Este frumos să fim aici, este plăcut să fim aici și, cum zicea și Petru, este bine să fim aici. O să caut să nu stâng focul. Și dacă Dumnezeu mi-ajută să pot să mai pun ceva acolo ca să întețească. Și asta înseamnă că trebuie să fiu atent cu inima. Dacă fratele a citit Psalmul 51, m-am oprit la un verset de la care o să vă îndemn pe dumneavoastră și pe mine să luăm în calcul ceea ce înseamnă rugăciunea ce urmează. Versetul 10 spune: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Eu n-am prea mai avut de gând să mai vorbesc, dar m-a surprins Duhul Sfânt. Și fratele mi-a spus o vedenie pe care o a avut-o pentru mine și mi-am dat seama că înainte lui Dumnezeu mă simt obligat să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce am în inimă. Chiar așa era. Chiar așa era, după cum Duhul Sfânt a descoperit. N-am mai avut de gând să împărtășesc nimic, ca și m-am bucurat foarte mult în rugăciune. Dragii mei, vă mărturisesc, eu n-am fost niciodată aici. Vin de la Alba, slujesc în Alba Iulia, la biserica numărul 2, de vreo 16 ani. Normal, sunt din Bărăbanț, am crescut în biserică cu fratele Nicu Cosma, am înțeles că știți, împreună acolo. Pe vremea lui Ceaușescu eram student la drept, am crezut că nu mai răzbesc și că nu gat facultatea, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am răzbit. Duhul Sfânt îmi spunea atunci, în 1986, nu te teme de paloșul pe care îl poartă împăratul în mână, că înaintea ta este scutul meu, tu du-te înainte. Și bazat pe ce au zis Duhul Sfânt, n-am știut că vine Revoluția, m-am dus înainte și m-am întâlnit și cu Revoluția. Acum am ajuns la Viena. Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge în Viena. În 1987 mergeam cu un frate pe drum. Fratele Ion, și poate îl știți, care ați mai venit de prin România cu pașapoarte de servici, nu știu cum ați ajuns. Dar mai știți de pe vremea anilor 90 și ceva, fratele Ion și Cherecheș, mergând cu el pe drum, Domnul i-a dat o vedenie, avea vedenii cu ochii deschiși. Eu eram într-o biserică neautorizată, biserica din Bărăbanț, nu ne primiseră în cultul penticostal din pricina că securitatea nu ne dădea voie. Și mergând cu Ion și pe drum, spunea el: Micluț, am avut o vedenie pentru tine. Spunea el: am văzut o biserică mare și Domnul mi-a spus că vei fi păstor acolo, în 1987. Eu eram și student la drept, nici gând. N-aveam să mă arăt autorităților că ce sunt și cum sunt. Și nu mă gândeam că va fi revoluție. Au trecut anii și în 1996 s-au împlinit cuvintele Domnului. Am văzut că Dumnezeu are în vedere viitorul nostru. Acum, fratele mi-a spus o vedenie, că de aici am plecat, aveam de gând să nu împărtășesc nimic cu dumneavoastră decât să vă dau un îndemn și să ne rugăm. Dar în vedenia aceasta, după cum s-a arătat, s-a arătat o tavă și era ceva acolo pentru biserică care trebuia desfăcut și împărtășit. Plecând de acasă, Domnul a dat o vedenie pentru biserica din locul acesta. Nu m-am gândit că va fi asemenea sărbătoare, frate Ghiță. Era așa ca un vălău așa pentru oi și era o apă limpede ca cristalul acolo. Și Domnul a spus că va adăpa și că va fi un moment în care să ne putem adăpa în casa Domnului. Acum, Biblia zice: ferice de cei însetați și flămânzi sau flămânși însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Slăviți să fie Domnul! Urmează să ne mai rugăm, dar aș vrea să dăm buzna acum când ne rugăm Domnului. Fiecare în dreptul lui, fiecare cu problema lui, fiecare cu necazul lui. Dumnezeu ne-a făcut să trăim individual de multe ori pe pământul ăsta, deși formăm o colectivitate, dar fiecare avem diversitatea noastră. Suntem oameni individuali făcuți cu specific de Dumnezeu însăși. Deși oamenii mai seamănă la față, dar nu se identifică unul cu altul, îs diferiți. Dumnezeu a rânduit să fie biserică, să fie colectivitatea bisericii și în condițiile acestea, unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, zicea Domnul, eu voi fi acolo. De ce? Ca să le rezolv problema la fiecare. Ce înseamnă această unitate în diversitate? Ce înseamnă să cerge la Domnul și El să fie în mijloc, aici, să se coboare? Pentru că se întâmplă că strigi, te rogi și Dumnezeu nu-i. Lipsește! În această seară vin, să știți, e prezent în adunare. Dar Dumnezeu ne cere ceva special, pentru că știe că altceva nu putem, dar ceva putem, și anume, putem să avem o inimă curată. Putem să avem o inimă curată. Și dacă multe lucruri nu depind de noi, că vezi, îți iasă în cale ispita, provocările lumii, atâtea sunt în viața asta. În ce privește curăția inimii, asta poți. Asta poți să o faci. Spunea Domnul Iisus Hristos avertizând în Luca, capitolul 12, când îl îmbulzau mulți, au venit care dintr-o parte, care din alta, cu problema lui probabil, văzându-l cine este, văzând că lucrează minunat, că se vindecă bolnavii, îl îmbulzau noroadele și Domnul s-a oprit și s-a uitat la ei și a zis, înainte de orice, feriți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Și știți de ce? Pentru că nu-i nimic acoperit care să nu fie descoperit. Nu este nimic ascuns ca să nu fie cunoscut. Adevărat vă spun, spunea în continuare Domnul Iisus Hristos, că ceea ce spuneți la ureche se va auzi de pe acoperișurile caselor. Dumnezeu vrea să avem o inimă curată și cu aia să merem înaintea Lui. Să ne deschidem inima larg. Reușita aceasta, dragii mei, dacă nu o putem face, intervine El, ne ajută El să o facem. Și știți cum se procedează? Evanghelia după Matei, capitolul 5. Să începe de jos, lucrează Dumnezeu. Ne ajută să ne formăm, ne ajută să ne curățim inima, ne învață El să fim sinceri, pentru că ne dorește așa, ne dorește cu gelozie să fim așa, binecuvântat să fie Domnul. Când la fel îl îmbulzau noroadele după ce a străbătut multă parte din ținuturile iudeii, spunea cuvântul lui Dumnezeu, merea din loc în loc și tămăduia orice neputință și orice boală care era în norod. I s-a dus vestea pretutinde, la un moment dat s-a suit pe un munte înalt, ca să-l audă toți, n-avea microfon, n-avea posibilități de amplificare a sunetului, dar îmi place să cred că Fiul lui Dumnezeu avea un timbru al vocii puternic. El mânca puțin, umbla mult, dar striga tare. Și în condițiile acestea l-au auzit, au consemnat, l-au auzit numai cei de atunci, generațiile ulterioare, glasul lui se aude până astăzi. Și au început să predice prima lui predică cu dedicație, dragii mei, cu dedicație. De altfel, primele cuvinte, fondalul l-a pus în capitolul 4, când după ce s-a mutat în Capernaum, din Nazaret a început să predice și să zică, pocăiți-vă, că împărăția cerurilor este aproape. Apoi, cea de-a doua predică de pe munte, spune cuvântul lui Dumnezeu, a început Domnul să-i învețe și să le zică, ferice de cei săraci în duh, că împărăția cerurilor este a lor. Și toată lumea, potrivit lămuririlor din Luca, se gândea și la sărăcia materială, dragii mei. Noi ne zbatem de a ieși din sărăcia materială. Nu ne place sărăcia materială, dragii mei, dar nici cea spirituală nu ne place. Dumnezeu însă lucră pe considerentul sărăciei spirituale și de fapt suntem extrem de săraci, extrem de nevoiași. Nimic nu ai care să nu fii căpătat de la El. Și totuși cred că sunt plin de mine. Am talent în cântare, am talent în vorbire.
Am atâtea lucruri cu care să mă laud. Și în condiția aceasta, inima este plină de un ego, de un eu, care nu dă voie să intre el. Spunea Domnului Moise în capitolul 3, Exod, eu sunt cel ce sunt, eu sunt existența, dacă n-aș fi eu, nici tu n-ai fi, dar pentru că este el, ea suntem noi, de-aia ne-am strâns aici pentru că este el. Mă cobor, mă plec înaintea lui, îmi pare rău de atitudinea mea și îl recunosc. Mi-e scârbă de mine, zicea Iov. Până atunci nu i-a fost scârbă, că era plin de bube. Până atunci nu o sesiza că trebuie să se uite atent la el, la picioarele lui, la nimicnicia lui. Până mai adineauri, căuta să se apere în fața prietenilor lui, care îi spuneau, măi, omule, tu ai făcut ceva. Care nebrihanit o pierit? Era un om care nu a sesizat ce urmărește de fapt Dumnezeu prin practica aceasta în viața omului. Dar când Dumnezeu și-a deschis glasul lui să se audă în capitolul 38, încinge-te ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți pe mine de acum încolo. Unde erai când am întemeiat pământul? Unde erai când am pus stăvilare mării? Când am zis până aici să se ridice mânia valurilor tale, unde erai? Și Dumnezeu vorbește și Iov tace. Iar în capitolul 42 începe să vorbească și el, după ce a auzit glasul Domnului. Urechea mea a auzit despre tine, multe am auzit despre Dumnezeu, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușe. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă, dragii mei, ca să poți să ajungi la inima curată. Trebuie prima dată să ajungi acolo. Acolo e pocăința. Sărăcia în duh de acolo pleacă. Dacă nu înveți să-ți dai seama că nu ești nimic, nu poți deveni nimic. Dacă nu-ți dai seama că ești nimeni, nu poți deveni cineva. Și în condițiile în care te smerești, cum zicea Petru, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea lui el să vă înalțe. Până unde, Doamne? Până unde ne vei înălța, Doamne? Dacă te smerești, dacă te cobori, el nu te înalță până la o dregătorie oarecare din Austria sau România. El te înalță până în slava cerească. Glorie lui! Binecuvântat să fie Domnul! Și vezi tu, poate n-ai înțeles acest mesaj. Spunea fratele Cuibus, bine zic, de plâns la început și am fost atent și mi-am dat seama că există, cum ai spus, momentul când trebuie să plângi. Există momentul când trebuie să te bucuri, dar nu plângi niciodată, sincer, dacă nu te cobori la treapta aia, că de-aia o prefigurează Domnul pe aia pentru a doua. Și după ce zice, ferice de cei săraci în duh, că acea lor este împărăția cerurilor, zice, ferice de cei ce plâng, aleluia, hebrado verabiant, craboliast, greu m-a învățat Domnul pe mine să plâng, dar m-a învățat să plâng, m-a învățat să plâng, să se scuture banca cu mine. Și după ce am învățat să plâng, Dumnezeu o rânduit să devin așa, m-am pus o întrebare. Spunea Apostolul Pavel, bisericii din Corint, eu însă când am venit la voi, am fost slab, fricos și plin de cutremur. M-am gândit, băi omule, dar cum a ajuns omul ăsta așa? El, care cu scrisori din partea marilor preoți din Ierusalim, fără teamă și fără milă, arunca în temniță femei, copii, bărbați, creștini. Nu le era milă, nu era milă de ei. Ba mai mult, în râmna lui nebună, a primit acele scrisori să meargă la Damas și să-i distrugă și pe aia. Acest om, acest bărbat cu atâta cutezanță, să zică corintenilor, eu când am venit la voi, am fost slab, fricos și plin de cutremuri. Și am înțeles treapta următoare din Fericiri, capitolul 5, Evanghelia după Matei. După ce Domnul spune ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, cuvântul lui Dumnezeu ne spune ferice de cei blânzi. Prin întristarea feței, inima se face mai bună, zice Biblia. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Pocăitul trebuie să învețe să plângă. Și dacă nu învață, îl învață Dumnezeu. Nu există copil al lui Dumnezeu să nu fie încercat, să nu-i fie verificată lacrima, să nu fie învățat să o verse. Și apoi, Psalmul 50 spune așa de frumos, locul de întâlnire a omului cu Dumnezeu. Hrabol de Vanias, cheamă-mă în zona cazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Până atunci, până nu ai întâlnit pe Domnul și ai învățat să plângi, n-ai înțeles ce înseamnă mila. Ferice de cei milostivi, zice cuvântul Dumnezeu, ferice de cei blânzi. Și apoi intervine ceva extraordinar. Începe să-ți placă Biblia. Începe să-ți placă adunarea. Începe să-ți placă părtășia, că nu vedeți dumneavoastră cum se întâmplă. Când omul începe să aibă tot ce-i treabă, nici Biblia nu-i mai treabă, nici biserica nu-i mai treabă, nici rugăciunea nu-i mai treabă, ci să se gate dacă totuși vine cât mai repede. Dar când trece pe acolo, pune mâna pe Scriptură și caută, se întâmplă adeseori câte un necaz, mai vine el și nu-i prorocul, nu-i vasul de lucru, nu și la cine să meri. Și atunci deschis, am auzit și fapte de Dumnezeu, deschis Biblia și îți vorbește Dumnezeu și vin frate și îmi spun, frate Cluț, așa îmi zice mie, poate este ceva care mă știe. Frate Cluț, am deschis Biblia și Domnul mi-a vorbit, dar am zis că te-a dat până acum, de ce n-ai deschis-o? Până când nu vin Domnul cu necazul, de ce n-ai deschis-o? Acum înveți să o deschizi, a început să plângă. Dumnezeu te ajută să deschizi Biblia, că ne vrea cu gelozie pentru El. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și după ce ai uitat, urcat treapta, flămând și însetat după nebrihănire, intervine ceea ce este extraordinar. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, că ei îl vor vedea. Pe Dumnezeu, numele Domnului să fie slăvit. Am parcurs în viața aceasta, etapă după etapă, de creștere, de ridicare. N-am înțeles la început, cum nu înțelege elevul de clasa întâia, ce înseamnă când învățătorul îl insistă cu alfabetul, insistă cu cuvântul să-l silabisească, nu înțelege rostul, abia peste ani înțelege. Cum mi-am dat și eu seama despre învățătorul meu de pe clasa 1-4, cât bine mi-a făcut omul ăla, cât bine îți face Dumnezeu când te trece. Aleluia! Cramentober lavadias! Avem un Dumnezeu care să uită la inima ta, la inima noastră. Și deși ne avertizează prin proverbe și zice, păzăște-ți inima mai mult decât orice. De ce? Că aici este motorul vieții, și fizice, și spirituale, și în ce privește relația cu Dumnezeu, și în ce privește relația cu oamenii. Aici se ascund multe, atâtea lucruri se ascund aici. Și dacă este un fenomen pe pământ la care Dumnezeu să se uite, este acel moment al curăției inimii cuiva. Să fii un om după inima lui Dumnezeu e mare lucru. Inimile noastre bată divers și diferit. Dacă stau doi oameni unul lângă altul și sunt monitorizate inimile după cum bat, niciodată nu potrivesc bătăile inimii a unuia cu altul. Dar, dragii mei, Dumnezeu, figurativ vorbesc, are o inimă. Și în momentul când omul se pocăiește, îl face pe om să-i bată inima cum bate inima lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Eram în Amsterdam și după ce s-a gătat adunarea, au venit fratele Pavel, Pavelea de la Oradea, poate îl știți, mi-e drag cum cântă frate Cuibus, atâta mi-e drag să-l aud cu cântările lui vechi. O vin la mine și m-a strâns în brațe și a zis, frate Culuț, inima mea-mi bate cum bate inima ta.
Și așa de mult m-am bucurat și l-am strâns în brațe și m-am bucurat că între noi era acea relație pe care o stabilește Dumnezeu, ritmează bătăile inimii, îi atent, le pune în acord, că de multe ori sunt dezacordate. Dumnezeu vrea ca inima soțului să bată ritmul inimii soției, dar se dezacordează și una bate într-un fel, altul în alta și gândurile fug lăturalnic în condiția aceasta. Dar Dumnezeu este Cel ce uniformizează. Când parcurge aceste etape, curățește inima și te fericește spunând, ferici de cel cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Aleluia! Pradovia velo de rados. L-a auzit Moise multă vreme pe Domnul vorbind. L-a văzut făcând minuni. L-a auzit la muntele Horeb cum i-a strigat pe nume. Să te strige Dumnezeu pe nume. Mi-aduc aminte, mă rugam pentru mama care era bolnavă de cancer și am zis, dacă moare, înainte mor eu și după aia moare mama. Și am luat niște zile de poș, am stat înaintea Domnului. Și noaptea la ora 2, pentru prima dată m-am auzit strigat. Dumnezeu! Și m-a strigat cu luț! Am crezut că e tata care dormea într-o altă cameră, mama era în alt loc, acolo suferea metastaze, era o stare foarte avansată a cancerului. Doctorii i-au dat câteva luni, dar a murit în 2 luni. Și când m-a strigat, am întrebat pe Domnul, ce este, Doamne? Și a zis, oprește-te! Oprește-te! Că e mai de folos să moară decât să trăiască. N-am înțeles acest mesaj. Abia după o perioadă de 2 săptămâni, Domnul într-un vis mi-a arătat un rai. Aleile raiului, bucuriile veșniciei. O, Doamne, ajută frață scump români din Viena, din Austria, să ajungă pe plaiurile veșnice ale raiului ceresc. Dar trebuie să ne curățăm inimile. Aleluia! Să fii curat la suflet. Să fii cu inima curată și, dragii mei, lucrători, ascultați-mă ce vă spun, pe considerentul acesta alege Domnul lucrătorul. Abia după ce au parcurs aceste etape, după ce inima e curată, Domnul intervine și spune, ferice de cei împăciuitori, căci a lor este împărăția cerurilor. Revine cu capitolul, cu versetul de la început. De ce, cine sunt cei împăciuitori? Vestitorii Evangheliei, care împacă lumea cu Dumnezeu, care transmit mesajul împăcării, care transmit Evanghelia prin cântare, prin poezie, prin prorocie. Sunt mesagerii lui Dumnezeu și Dumnezeu când îi vede cu inima curată îi trimite, pentru că are bază în ei, are încredere în ei, Dumnezeu are încredere în omul cu inima curată. Hraber lomenando biest. Învățătura aceasta este necesară în vremurile noastre. Inima curată, că oamenii învață prin educație, prin studiu, prin cercetare, prin emancipare. Primul lucru care îl învață copilul e să fie fățarnic față de mamă sa, fățarnic față de tatăl lui, să ascundă, să mintă, să se ascundă ca diavolul. Există oponența divină, oponența aceasta între diavol și Dumnezeu. Știți care este în primul și în esența luptei și confruntărilor? Domnul lucră pe față și diavolul lucră pe ascuns. Apocalipsa, capitolul 13, ne prezintă că balaurul acela din capitolul 12, care vrea să mănânce, să distrugă sămânța femeii din versetul 17, în capitolul 13, la un moment dat a ridicat o fiară din mare, grozavă, 10 capete. Această fiară este acea fiară din Daniel, capitolul 2, respectiv capitolul 7. Ultima fiară din cele 4 este Roma. Dar interesant că menționează cuvântul Domnului acolo că balaurul i-a dat puterea lui, i-a dat scaunul lui de domnie, i-a dat să meargă înainte, ca el să lucre din spate. Și întotdeauna lucre din spate. Și învață pe mulți creștini să lucre pe la spate, să lucre cu fățărnicie. În această rugăciune, cred că este bine să ne vindecăm inima, inima. Să facă Dumnezeu transplant dacă e nevoie. Aleluia! La David nu trebuie să-i facă transplant, dar la Saul o trebuie să-i facă transplant. I-a pus o inimă nouă. Hrabodus, el face inima să bată. El face inima să aibă un număr de bătăi în cursul vieții. Și el poate să facă, dacă vede că nu-i bună, să pui alta în loc. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să pui în noi o inimă curată. Nu știu dacă știți cântarea aia. O știți? Țidește în mine. O inimă curată. Cred că a fost inspirat autorul acestei cântări. Să zidească Dumnezeu în noi o inimă curată. Când te pleci pe genunchi cu inima curată, Dumnezeu tresare. Dumnezeu tresare. Când ai inima curată, vor vedea pe Dumnezeu, Dumnezeu îți dă vedenii. Dumnezeu te ajută să vezi îngerii Lui. Dumnezeu vine și te ascultă în cauza care o ai. Binecuvântat să fie Domnul. În zona cazului te va izbăvi, Psalmul 91. Când mă va chema voi, asculta voi, fi cu el în strâmtorare. Aceste lucruri sunt menționate în Biblie și Dumnezeu nu minte. Dumnezeu nu minte. Ai în această seară inima curată? Dacă nu o ai, desfă-ți pieptul și spune lui Dumnezeu, pune alta, Doamne. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Dragii mei, s-au scurs ani de pocăință. Am aici doi copii. Cel mai mic al meu copil este de 16 ani, la vârsta de vreo 7-8 ani. În momente când mă credeam bine și în regulă cu toate și slujam lui Dumnezeu și nu știam că mai trebuie să mai pun ceva acolo, că nu-i destul cât cred că-s pocăit. Mergând într-o misiune la Câmpeni, la o evanghelizare, o suna soția și mi-a spus, ei bai, la nati o spart un copil de pe stradă ochiul, o arunca cu un tuleu de porumb peste gar și l-a lovit exact în ochi și o spart ochiul. Momentele acelea mă gândeam să mă întorc înapoi, să nu mă mai duc, că eram pe drum. Dar fiind cu un farate vas de lucru, am întrebat pe Domnul și Domnul zice, nu te întorce, du-te înainte. Am mers și am stat până târziu, era seară prelungită ca acum. Către dimineață am ajuns acasă, nati era în pat cu bandajat la ochi. Trimitere de la medicul din Alba Iulia spre la un profesor din București pentru operație urgentă, dar fără prea mari șanse. Era ruptură de retine, curgea lichidul din ochi. Îl avea pe față, deși l-a spălat atunci, dar încă continua să curgă pe sub bandaj și o curs pe față. Nu știam ce să fac, să plâng, să strig. Doctorița mi-a spus că va orbi, că își va pierde vederea. În dimineața aceleiași zile am chemat doi frați în vas de lucru și încă am doi vas de lucru și ne-am rugat Domnului pentru nati, s-o pus pe genunchi, ne-am rugat pentru el, i-am făcut ungerea. Dar n-am îndrăznit să iau bandajul de la ochi. Duhul Sfânt mi-a spus în acele momente că este vindecat de plin. I-am atenționat pe proroc și am zis, frate Doru, fii atent ce ai zis. Nu-i joacă. Aici e vorba de vederea unui copil. Și-a zis, Domnul mi-a zis că l-a vindecat. N-am avut curajul să iau bandajul de la ochi. Luni am urcat pe tren, duminică noaptea ne-am urcat pe tren și luni dimineața am fost la clinica oftalmologică din București pentru a merge la profesorul la care ne-a trimis doctorița din Alba. Ne-a primit profesorul, am intrat înăuntru, numai eu, soția, o rămas afară și când am intrat îmi tremurau picioarele. Ce va spune omul acesta? Eu luat bandajul, e leger, pentru că avea de-a face cu atâția copii orbi, erau la coadă acolo mai mulți, aduși de părinții lor de brață, unii cu bățurile după ei. Mă uitam la ei și îmi închipuiam că și nati într-o se va umbla așa. Am intrat acolo și așteptam să iei bandajul. Eu luat doctorul bandajul și s-a uitat în ochi și a zis, domnule, nu știu de ce ați venit până aici. Ochiul este curat. Ochiul nu are nimic. Se vede un cheguleț de sânge acolo, dar puteți să facem și o rază. Zice, eu cunosc pe doamna doctor care a făcut trimiterea asta. Mi-a fost elevă, mi-a fost studentă. Dar de ce v-a trimis? Nu știu. Mi-a trimis-o cu ruptură de retină. Nu este ruptură de retină. Când am ajuns în Alba înapoi și soția mea s-a dus la doctoriță să-i spună, o zis, doamna Pădurea, eu nu-s nebună. Eu știu ce-a fost cu copilul ăsta, dar cum s-a vindecat, asta nu știu. Psalmul 34. cheamă-mă în ziua necazului. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și dumneavoastră ați avut experiențe cu Domnul, știu. Noi avem privilegiul ăsta de a mai ajunge la amon și de a-l împărtăși. De ce spunem? Pentru că vrem cu o inimă curată să mergem înaintea unui Dumnezeu curat, unui Dumnezeu sfânt. Fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Să nu mi-o luați în nume de rău, că am vorbit probabil, mi-au zis frații vreo 20 de minute, dar eu nu știu la când am început. Să nu mi-o luați în nume de rău, dar când am văzut cum vă rugați, când am văzut dragostea care o aveți pentru Dumnezeu prin rugăciunile care le-ați exprimat, mi-am dat seama că merită ca timpul acesta să-L valorificăm înaintea lui Dumnezeu, să împărtășesc cu dumneavoastră aceste gânduri, să vă spun aceste lucruri și Dumnezeu știe că vă spun din dragoste, pentru că știu că mai avem puțin. Eram tânăr ca voi, când m-am pocăit am avut vreo 23 de ani, acum sunt de 55 de ani și îmi pun întrebarea când au trecut. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că au trecut. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că la capătul lor mă așteaptă El, că știu că mă așteaptă. Și este o nebunie să fiu un fățarnic cu Dumnezeu. Este o nebunie să n-am inima curată față de frați. Este o nebunie să vorbesc ascuns cum vorbește diavolul. Este o nebunie să fac ce face Balaurul, să trimită fiarele înainte și el să vină în urmă. Să se ascundă, să nu știe omul că atunci când lovește cu pumnul, e animat de diavolul, nu de el. Că atunci când ridică vocea în fața soției lui, e diavolul acolo. Și omul nu știe că e diavolul, el zice, m-am enervat și nu știe că de fapt diavolul l-a făcut să fie așa, să se enerveze. Dar există un suspin al Duhului Sfânt. Aleluia! Spune o poezie că raza de soare sfântă era de mult apusă și dangăte de clopot ascunde, prezintă de cădere. Momentele pe care le trăiește lumea sunt momente de regres spiritual, dar există ființe care se opintesc, există oameni care nu coboră, ci vor să urce pe stâncă și când nu mai pot, când văd că toți din jur se duc în leturi, se duc în jos, ei mai strig odată și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, că mulți se duc la vale. Helobrenombia vodies. Am fost să mă întâlnesc cu un tânăr, cu un tânăr, care nu l-am văzut de când era copilaș în linț, al lui fratele Ioji Bocotan. Era copil mic când l-am văzut ultima dată și plecase din România. Și l-am văzut împodobit așa, pocăit, dar mai așa, mai modern. M-am uitat la el, măi, el a zis către mine, măi frate Culuț, cum poți să nu te adaptezi o țâră la vremurile astea moderne? La vremurile astea moderne. Vă spun ceva, când am fost primit în avocatură, mi s-a pus o condiție de un avocat, de decanul baroului, să-mi pun cravată. Eu n-am treabă cu cravată, frate Culuț, n-am treabă. Dar mi s-a părut așa de ciudat. Ce? Cum adică? Păi puteam să mi-o pun și fără să zici tu. Dar când am văzut că el îmi spune asta, am zis că este o problemă. Din moment ce îmi zice și îmi pretinde așa ceva, am zis, nu-i nimic, nu-mi pun. Numai pentru că a zis, voi nu-mi pun. Și nu mi-am pus. Și totuși Dumnezeu a fost cu mine. Și totuși Dumnezeu m-a sprijinit. Nu pentru că era o problemă, ci pentru că tendențios lumea lucrează așa. Deși cugetele unor frați mărunți de țară sunt afectate de o asemenea comportament, dragii mei. Omul în mod sfidător, în mod tendențios, atinge și lovește în cugetul acela mărunt, care s-ar bucura de smerenia de altă dată, s-ar bucura de sfință de altă dată. Binecuvântat să fie Domnul! Nu știu dacă mă înțelegeți, nu știu dacă puteți pătrunde mesajul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, dar să știți că există un strigăt, o cerință a lui Dumnezeu coborâtă de sus și își caută Dumnezeu oamenii cu inima curată, oamenii cu inima curată ca să-L poată vedea. De ce s-ascunde Dumnezeu? De ce Dumnezeu a hotărât, cum zicea Solomon, să locuiască în întuneric? De ce acolo? De ce nu ne răspunde acum la întrebările noastre într-un mod direct, se auzim vocea ca altădată? De ce nu face lucrul acesta? Există niște impedimente și impedimentele sunt umane și demonice, să știți. Diavolul are reușită pe terenul ăsta. Reușește mereu să-l convingă pe om să se comporte în așa fel încât Dumnezeu să nu poată veni la întâlnirea cu el. Elorasumbia dovias. Dar știu un lucru, că există o porumbiță ascunsă în crăpătura stâncii. Fă-mă să-ți aud glasul, zice Domnul în cântarea cântărilor, capitolul 2. Există un refren al cântării. E repetat de 3 ori în cântarea cântărilor acest refren. Știți care este? Vă jur, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Știți ce înseamnă aia? Înseamnă inimă curată. Inimă sinceră. Doamne, eu nu-s fățarnic, eu nu-s ascuns. Eu te iubesc, dar de multe ori greșesc. Ajută-mă să te iubesc mai mult. Aleluia! Mi-e drag. Moise o zis odată, pasionat că am început cu asta cândva mai înainte, adineauri. Și Domnul l-a auzit pe Moise, Moise l-a auzit pe Domnul vorbind. Dar în capitolul 33 nu mai a avut răbdare Moise, nu mai putut răbda. Simțea acea pasiune, acea gelozie după el și-o zis, lasă-mă să te văd, lasă-mă să te văd cum areți, lasă-mă să-ți văd ochii, să văd cum este chipul tău, Dumnezeule, lasă-mă să te văd. Și Domnul a zis, greu lucru în ceri, dar eu mă îndur de cine vreau și am milă de cine îmi place. L-a așezat în crăpătura stâncii și Domnul a trecut pe acolo. Dar surpriză, cum arăta Domnul când l-a văzut Moise? Nu a putut chip, nu a putut mână de poet sau de pictor sau de, știu eu, alt artist să zugrăvească viziunea lui Moise, dar a putut autorul Exodului, Moise însă, să-l zugrăvească în cuvintele scrise acolo. Când Domnul trecea, s-a auzit glasul care zicea, Domnul Dumnezeu este bogat în îndurare și milostiv. El se îndură până la mii de neamuri de oameni, are milă și se îndură. Și pedepsește păcatul părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pe cel nevinovat drept vinovat. Dumnezeu, primul lucru, este bogat în îndurare și milostiv. Și mila lui și-o revarsă peste noi. Fost oameni care s-au pocăit și niciodată nu și-au schimbat inima. Să păzească Dumnezeu să fie vreunul aici. Dumnezeu are nevoie de o inimă curată. S-au dus frați în Samaria, capitolul 8, fapte. Au ajuns pe acolo și au primit samaritenii cuvântul. Dar au mai venit unul când au auzit pe Ioan cum predică, când l-au auzit vestind Evanghelia, au zis și eu vreau să mă pocăiesc. Și-au primit botezul. Dar Petru și Ioan mergeau și puneau mâna peste frați și frații vorbeau în alte limbi și cântau în alte limbi și proroceau. Și când au văzut Simon lucrul acesta, au zis, auzi, am bani, dați-mi și mie puterea asta. Atunci Petru a zis, să pierzi și tu și banii tăi. Știți ce a zis cuvântul? Și ceea ce este interesant acolo, pare versetul 50, zice cuvântul lui Dumnezeu, că e prins în lanțurile fără de lege, prins de fiere amară și nu are inima curată înaintea lui Dumnezeu. Spune versetul 21, tu n-ai nici parte, nici sorți la toată treaba aceasta, că inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Dorește Dumnezeu o inimă curată. Eu cred că este bine să cântăm înainte de a ne ruga, frate Cuibus. Pune în mine o inimă curată, Dumnezeule. Cred că nu-i deranj să cântăm această cântare și apoi să ne rugăm în acest scop. Doamne, ajută-mă să fiu sincer cu Tine. Ajută-mă să fiu sincer cu frații mei. Ajută-mă să fiu sincer cu soțul meu, cu soția mea. Doamne, ajută-mă să trăiesc adevărul. N-am fost sincer, de multe ori m-am ascuns. N-am vrut să știe, Dar acum ajută-mă să fac cum ai fost tu. Spunea Domnul Iisus, în toată vremea v-am vorbit pe față. În toată vremea v-am vorbit pe față. Așa era Fiul lui Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu. Haideți să stăm în picioare și să cântăm. Și apoi să intrăm în rugăciune.